Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Կենսաթոշակների օրենքի պարտադիր բաղադրիչը դեֆակտո կասեցվում է, դեմեմ շարժումը դա բավարար չի համարում։ Գիտությունների ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում գիտնականները խոսել են բնապահպանության և սոցիալական հարցերի մասին։ Իշխող կուսակցությունը վտանգ չի տեսնում հայերին Ռուսաստանի քաղաքացիություն տրամադրելու խնդրում։ Միջազգային անցուդարձ Թուրքիայի վարչապետի ուղերձը ապրիլ 24-ին նախորեին հայերի արձագանքը այլ թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը զրուշադրությանը ներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի վարչապետը պատմության մեջ առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա նախորդին հանդես է եկել անսպասելի հայտարարությամբ, որը մասնավորապես Թուրքիայի պետության անունից ցավակցություն է հայտնել այն հայերի թոռներին, ովքեր իր խոսքերով կորցրել են իրենց կյանքը 20-րդ դարի սկզբին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո աշխատանքային այցով կմեկնի Չեխիա մասնակցելու Եվրամիության արևելյան գործընկերության 5-րդ տարեդարձի արդիվ բարձր մակարդակի հանդիպմանը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա ելույթով, հաղորդում է նախագահի մամլոյց ծառայությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես մասնակցելու է արևելյան գործընկերության Պրահայի գագաթնո ժողովին, փոխանցում է ապալրատվական գործակալությունը։ Հայաստանի կառավարությունը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պարտադիր վճարները չկատարելու համար սահմանված տույժ տուգանքների գործողությունը կասեցնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուզինեքսն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում կոչ է անում Ադրբեջանին որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր կատարել իր պարտականությունները, նկատի ունենալով տարբեր տեսակետներ արտահայտող մարդկանց, այդ թվում լրագրողների, բլոգերների և քաղաքացիական ակտիվիստների Ադրբեջանում անհիմն հետապնդումները, որոնք չեն դադարում։ Երեք Ալեպում զինված բախումների ընթացքում զոհվել է կառավարամետ զինված խմբավորման հայազգի մարտիկ Կարպիս Մելքոնյանը, այս մասին հաղորդում է Պերիոլ ուրեր Facebook-յան էջը, հավելելով նաև, որ ապրիլի 12-ին հրթիռակոծման հետևանքով վիրավորված ևս մեկ հայազգի Սարգիս Մարտիրոսյանը նույնպես մահացել է հիվանդանոցում։ Սա այրաժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջիկա Քարորյան կլինի բոլորիս ուշադրության կենտրոնում։ Կուտակային կենսաթոշակների օրենքի պարտադիր բաղադրիչը արդեն հոգևարքի մեջ է։ Համենայն դեպս վարչապետն ասում է, որ այն դեֆակտո կասեցվում է, ընդդիմությունը ավելին է պահանջում։ Քարորյայի ընթացքում հավանաբար հարցը կհանգուցալուծվի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կառավարությունն այսօր հանդես է եկել պարտադիր կուտակային վճարումներ չկատարելու դեպքում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով սահմանված տույժերը կասեցնելու նախաձեռնությամբ։ Գործադիրի հեղինակած նախագծով գործատուն նաև ազատվելու է աշխատողի համար այս տարվա հունվար-ապրիլ ամիսների կուտակային վճարները չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար նախատեսված տույժերից։ Անհետաձգելի համարված նախագիծը կքննարկվի հաջորդ երկու շաբթի օրը մեկնարկելիք խորհրդարանի Քարորյայում։ Սպասվում է, որ դրա ընթացքում էլ ամբողջությամբ կընդունվի։ Թեև նախագծում որևէ խոսք չկա պարտադիր բաղադրիչը կասեցնելու վերաբերյալ, այնուամենայնիվ կառավարության պաշտոնական կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հարկ է համարել շեշտել, նոր օրենքով դեֆակտո կասեցվում է կենսաթոշակային բարեփոխումների պարտադիր բաղադրիչը, մինչև նոր օրենսդրական փաթեթի ընդունումը։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը Աբրահամյանը խոստացել է ներկայացնել հասարակության լայն շեշտերի համար ընդունելի փաթեթ, չհրաժարվելով պարտադիր բաղադրիչից բարեփոխումների այնպիսի ուղի է առաջարկում, որը շահավետ կլինի բոլորի համար, մեջբերում եմ պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Ուզում եմ բոլորին ասել, որ ես էլ եմ դեմ, խոսքն ավարտել է վարչապետը, դեմ եմ, որ որևէ մեկը որևէ հարցով խախտի սահմանադրությունը, դեմ եմ, որ կենսաթոշակային բարեփոխումներն այս ձևով կյանքի կոչվեն, դեմ եմ, որ մեր քաղաքացիների մոտ որևէ հարց բաց կամ չպարզաբանված մնա, դեմ եմ, որ կենսաթոշակային բարեփոխումների նման կարևոր ծրագրում որևէ շահառու խմբի ձայն չլսված մնա։ Դեմ եմ, բայց որ ավելի կարևոր է, ես կողմեմ կենսաթոշակային բարեփոխումների արդյունավետ ու ընդունելի ճանապարհ գտնելուն ու այն համատեղ իրականացնելուն, ասված է վարչապետի հայտարարության տեքստում։ Սահմանադրական դատարանում Քարիակի ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյան նորենսդրական առաջարկված լուծումը թերի է համարում։
Խնդիրը միայն պատասխանատվության միջոցը կասեցնելուն չի վերաբերում, այլ նաև նրան, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ իրենց կամքից անկախ զրկվել են իրենց սեփականությունը հանդիսացող աշխատավարձի մասից, նրանք պետք է արդյունավետորեն դրանք հետ ստանալու կամ վերականգնելու հնարավորություն ունենան, ինչ այս նախագիծը չի լուծում դարձը։ Նախագիծը այն ամենայնիվ թողում է թեկուզ ձևական, բայց պարտավորությունը պարտադիր կուտակային համակարգի մասով։ Վարչապետի հայտարարությունը իր ոգով համապատասխանում է հանրության և դեմ շարժման ցանկությանը, այդու նաև մեր որպես քաղաքական ուժերի։ Սակայն նախագիծը էականորեն հեռու է հայտարարությունը ամբողջությամբ ներառելու մոտեցումից։
Մինասյանը մեր զրույցում հույս այտնեց, որ մինչև նախագծի երկրորդ ընթերցում կառավարությունը կվերանա իր մոտեցումները։
Հակառակ դեպքում մենք հանրության մեջ լարվածությունը չենք թույլատրում, սկսվել է մի նոր գործընթաց, թե դատական պաշտպանության շրջանակներում, թե նաև մեր քաղաքացիների անհնազանդության առումով։
Կառավարության նիստում հարցը ներկայացնող սոցապ նախարարի պաշտոնակատար Արտեմ Ասատրյանն այսօր հայտարարել է, թե ներկայացված նախագիծը մշակվել է անցկացված քաղաքական խորհրդակցությունների արդյունքներով։ Հիշեցնեմ, Աբրահամյանը երեք հանդիպել էր ազգային ժողովի հինգ խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, կառավարության ղեկավարի հրավերը չեր ընդունել հայազգային կոնգրեսը։ Ոչ իշխանական խորհրդարանական ուժերին կառավարության նախաձեռնությունը չի բավարարում, կարծիք հայտնեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբի Հակոբյանը, նկատելով պարտադիր բաղադրիչը կասեցնելու ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը դեռևս իրենց օրակարգում է։ Անցած շաբաթ ոչ իշխանական ուժերը հայտարարեցին, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում հստակություն մտցնելու նպատակով հանդես են գալու փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությամբ։
Միայն ուժերի մասով դա չի բավարարում մեր մտածումների եւ չի բավարարում համանրական դատարան դիմելու մեր պահանջի։
Քարյակի մեկ այլ ուժի հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանն ասաց.
Հակաս համանրականը պարտադիր է, վերջ, որևէ այլ խնդիր մեզ համար քննարկելի չէ։
Ռուբի Հակոբյանի փոխանցումը երեկվա հանդիպման ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, ներկայացված փաթեթով է պայմանավորված լինելու իրենց դիրքորոշումը։ Քարյակը կհանդիպի ուրբաթորը, սպասվում է, որ կառավարության հեղինակած նախագծի վերաբերյալ ոչ իշխանական ուժերի դիրքորոշումն այդ օրը պարզ կդառնա։ Հակոբյանի կարծիքով կձևավորվի միասնական մոտեցում։
Այսպես չեմ պատկերացնում, որ որևէ համաձայնություն, որը պետք է պահի պարտադիր օրենքում, չեմ կարծում, որ այս 4 քաղաքական ուժերից որևէ մեկը կփոխի դիրքորոշումը։
Դաշնակցական Արտվիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցի, չունենալով մեծամասնություն, Քարյակը կներկայացնի իր առաջարկությունները, թե կառավարության ներկայացրած նախագծում փոփոխություններ անելու ճանապարհով կգնա։
Ես հիմա չեմ կարող եզրակացնել, թե ինչ որոշում կկայացնեն, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ նման դեպքերում շարժվում են ավելի շատ հետևյալ տարբերակով. նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնել բարելավելու նախագիծ, եւ եթե լինի երկխոսության այդ անհրաժեշտ միջավայրը վարչապետի հայտարարության համատեքստում, մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի մի նախագիծ, որտեղ 4 ուժերի առաջարկած բոլոր մտահոգությունները եւ որ ամենակարևորն է դեմ են շարժման կողմից բարձրացված հարցերը կարող են իրացվել այս նախագծում։
Հանրապետականը կանխեց ընդդիմության քայլը, մեզ հետ զրույցում նկատեց Սուքիա Սավետիսյանը։
Կանխեց ու ճիշտ էլ արեց, որովհետև այդպես չէ, միայն ընդդիմությունն է որոշում ինչ անել, իշխանությունն էլ կարող է որոշել ինչ անել եւ անում է դեպոալ։
Սակայն իշխող հանրապետականում էլ կուտակային կենսաթոշակների բարեփոխումների հարցում բացարձակ համախոհություն չկա։ Ազգային ժողովի հանրապետական падգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, այսօր հակադարձել է Հովիկ Աբրահամյանին, պետք է ոչ միայն դե ֆակտո, այլև դե յուրե բացառենք պարտադիր բաղադրիչն ասել է։ Օրինագիծը սահմանադրական դատարանի որոշմանը համապատասխանեցնելու գործընթացում էլ վարչապետին կոչ արել զերծ մնալ աչպարարություններից եւ մեջբերում է ձախ ձեռքով աչականջը քորելու գործելավոճից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վարչապետի հավաստիացումը չի բավարարում ԴՄՄ-ի ակտիվիստերին, շարժումը մտադիր է շարունակել պայքարը, լսենք Անուշ Մկրճանին։
Կուտակային համակարգի վերաբերյալ վարչապետի վերջին հայտարարություններից ԴՄՄ-ը գոհ չէ։ Ակտիվիստները պնդում են, թե իրենց բարձրացրած հարցերը տեղ չեն գտել ոչ Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա հայտարարության եւ ոչ էլ կառավարության կողմից ներկայացված օրենքի նախագծում։ ԴՄՄ-ի անդամ Գևոր Գորգիսյանին լսենք։
Բացարձակ համահունչ չեն, միանշանակ կարող եմ ասել, ամեն դեպքում նախ հայտարարություն դեռևս մենք պետք է մի քիչ ավելի մարակրկիտ ուսումնասիրենք, որովհետեւ այնտեղ շատ վտանգավոր կետեր էլ կարող են լինել հետագայի համար։ Ընդ որում մենք պահանջ երբ ներկայացրեցինք, այնտեղ հստակ մի քանի կետ էին եւ ոչ միայն սա էր։ Ստեղծել միջոցներ քաղաքացուկ ամարտահայտման համար, որի մասին ոչ մի խոսք չեղավ, ոչ հայտարարությունում տարածած, ոչ օրենքի նախագծում, այսինքն 76-րդ հոդվածի կասեցումը ընդհանրապես նշանակում է, գործատուն շարունակում է պարտք մնալ, բայց պարտք մնալու համար իրենից իրեն տուժի չեն ենթարկելու, բայց դա արդեն իսկ անթույլատրելի է, որովհետև սա կարա լիներ առաջին քայլը, եթե սա եղավ, հաջորդ քայլ պետք է հետևի արդեն, պետք է հաշվետվության ձևի փոխում, որպեսզի հնարավորություն լինի այդ պարտքը չկուտակել, մեխանիզմների մշակում փոխերը հետ վերադարձնել, եւ հայտարարության մեջ նաեւ կոչ էր եղել, որ շարունակեք վիճարումներ կատարել, որ ինչպես կատարում եք, որը նույնպես անձամբ ես անիմաստ եմ համարում, սեպտեմբերի 30-ից արդեն այսօրենք ուժի մեջ չի լինելու, նաեւ այս նախագծում կար 76-րդ հոդվածի գործողության վերականգնման մասին դրույթ, որը նույնպես ես անիմաստ եմ համարում, ինչ է նշանակում հոդվածի վերականգնում, եթե օրենքը ամբողջությամբ պետք է փոփոխվի։
Գորգիսյանը շեշտում է, որ կառավարության այսօրվա առաջարկը միայն օրենքի 76-րդ հոդվածի գործողությունը կասեցնելու մասին է եւ որևէ կերպ չի անդրադառնում իրենց հիմնական պահանջներին։
Շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ պարտադիրը կասեցվեց։
Նման բան չկա, դա հստակ կարող ենք արձանագրել, որովհետեւ ասում 76-ը ընդհանրապես ուժ եւ տուգանքների մասին է։ Այսինքն փաստացի գործատուն սկսում է պարտք կուտակել, որը հետո ինչպես այդ պարտքը ինչ է լինելու, դրա ճակատագրի մասին ոչ մի խոսք չկա, ոչ հայտարարությունում, ոչ օրենքի նախագծում, ընդ որում կարևոր հանգամանք է, որ ֆոնդերի ավտոմատ ընտրման մեխանիզմը շարունակում է գործել, դրա մասին եւս ոչ մի խոսք չեղավ, ինչ այն հիմնական կետերից մեկն է, որը մենք պահանջում ենք կասեցվել, որովհետեւ հիմա փաստորեն բոլորի համար սկսելու են ընտրել ֆոնդեր։
Միակ ուրախացնող հանգամանքը ըստ Գորգիսյանի այն է, որ օրենքի նախագծում հստակ նշվում է, որ գործատուն ազատվում է հունվար-ապրիլ ամիսների կուտակային վճարները չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար սահմանված դույժերից։ Բաց է մնում սակայն հարցը, ինչ կլինի ապրիլից հետո։ Ակտիվիստների համար անհասկանալի է մնացել նաև վարչապետի հետևյալ արտահայտությունը՝ պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։
Ինչ որ ձև դա փորձեն պարտադրել ավելի շուտ, քան թե ու հենց պարտադրանքը կլինի ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ բան պարտադիր է, առանց պարտադրանքի դա չի կարող լինել։ Ամեն դեպքում ավելի ճիշտ կլինի սպասել այդ նոր նախագծի գոնե կամ աղքին ծանոթանալ, նոր դրա մասին խոսել։
Բավարարված չլինելով վարչապետի այս հայտարարությունից եւ առաջարկված օրենքի նախագծից, դեմեմ շարժումը շարունակելու է պայքարը, քանի դեռ խնդիրները լուծված չեն։ Պատրաստ են մասնակցել նոր մշակվող օրենքի շուրջ քննարկումներին, մտածում են նաեւ աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին, միևնույն ժամանակ ընդգծում առաջնորդվելու են ոչ թե պաշտոնյաների հայտարարություններով ու խոստումներով, այլ կոնկրետ եւ հստակ քայլերով։
Գա օրը կերևա։ Դեմեմը շարունակելու է իր պայքարը, դեմեմը հնարավոր ամեն ճնշումները գործադրելու է, որպեսզի հասնի նպատակին, որպեսզի երկրում սկսեն գործել օրենքները եւ չոտնահարվի քաղաքացու սահմանդրական իրավունքը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանն այցելել է Գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Գիտնականները պահանջում են գիտության պատշաճ, ֆինանսավորում, արժանավայել աշխատավարձ, Սևանից ջրի բաց թողման թեման զայրացրել է նախագահին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր զայրացրեց ակադեմիկոս Ռուբեն Ջրբաշյանի այն հայտարարությունը, թե չի կարելի թույլ տալ, որ Սևանից ավելի մեծ ծավալով բաց թողումներ կատարվեն։ Մասնավորապես Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ժողովում Ջրբաշյանը կոչ արեց ակադեմիային արգելել Սևանից ջրի բաց թողումը, ընդգծելով, որ Սևանալիճը ոչ միայն բնապահպանական, այլև ռազմավարական հայ ժողովրդի գոյատևման օբյեկտն է։
Մեր ժողովուրդը կարող է այստեղից վերանալ, եթե չունենալ ջուր։ Հարգելի ընկերներ, հարգելի դեպուտատներ, ինչպիսի հեշտությամբ դուք ձեր անկարողությունն ասեմ, անընդունակությունն ասեմ, դա կար ժամանակային հարցերը լուծելու համար այսպիսի հեշտությամբ դնում եք Սևանի ջրի ավերցուկը բացելու հարցը։
Նշենք, որ կառավարության հունվարի 30-ի որոշմամբ, որն առաջիկայում պետք է հաստատվի ազգային ժողովի կողմից, առաջարկվում է մինչև 2019 թվականը ավելի քան 40%-ով ավելացնել Սևանից ջրի բաց թողնման տարեկան ծավալները։ Ակադեմիկոսը սա խիստ մտահոգիչ է համարում, ընդգծելով, որ պետք է նաև հասկանալ, թե Սևանից բաց թողնվող ջրի որ տոկոսն է մեր ժողովուրդը օգտագործում, իսկ որ մասն է գնում Ադրբեջան, այն դեպքում, երբ գյուղացին իր հողը ողորոքելու խնդիր ունի։
Մենք ավելացնում ենք Սևանի հոսքը, որից օգտագործենք 20-30%, 70%-ը կուղարկենք Նախճեվան։ Մենք զրկում ենք թեկուզ անվճար տալուց, զրկում ենք մեր գյուղացուն ջրից, ջուրն ուղարկում ենք Ադրբեջան։
Սերժ Սարգսյանին ակնհայտորեն դուր չեկան Ջրբաշյանի այս խոսքերը։
Եթե խնդիրներ են առաջացել,
կապված բնակլիմայական պայմանների հետ։ Ինչ եք առաջարկում, որպես արդյոք դաշտավայրը չորանա, այս տարի բերք չունենանք, ինչ հատե 100-400 մետր ջուր չի վերցնենք, այդ ավելցումից որ կուտակենք։ Դե դեպքում ամեն ինչը փակենք, ընդհանրապես ոչ հանք օգտագործենք, ոչ ջուր օգտագործենք, ոչինչ չօգտագործենք, ասենք այս ամբողջը պահում ենք, վաղը կարող է պետք գա։ Ես խնդրում եմ, Սևանի մասին մասնագիտական խոսք ասեք, ոչ թե հուզական։ Եվ Սևանի ջրից մի կատ անգամ Ադրբեջան չի գնում։
Ջրբաշյանը միակ ակադեմիկոսներով Սևանի լճից բացի խոսեց նաև գիտնականների աշխատավարձերի մասին, հայտարարելով, որ 60-ից 70 000 դրամով հնարավոր չէ գիտական նվաճումներ կատարել։
Չի կարելի այդպես շարունակել և սպասել ինչ-որ մեծ գիտական նվաճումների։
Ակադեմիկոսի այս խոսքերը դահլիճում հավաքված գիտնականները ողջունեցին ծափերով, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ի պատասխան ասաց, թե վարչապետի կայքում կլինի փաստաթուղթ, որը կարտահայտի նոր կառավարության վերաբերմունքը կենսաթոշակային հիմնադրամի վերաբերյալ։
Եվ տեսնեք, որ կառավարությունը իրոք քայլեր է ձեռնարկում։
Գիտնականների սոցիալական խնդիրների մասին խոսեց նաև երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ Ղազար Լևոնյանը։ Նա ընդգծեց, որ մոլորակային գիտությունների ֆրանսիական դոկտոր է, բայց անգամ ֆրանսիական դիպլոմը դառնում է ինքնանպատակ։ Միջին սերնդի այս գիտնականը իր երկրում ապրելու համար ընդամենը մարդավայել աշխատավարձի հարց բարձրացրեց։
Ես մնալու եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ծառայելու եմ իմ երկրին ու իմ ազգին, բայց միևնույն ժամանակ ակնկալում եմ մարդավայել աշխատավարձ և մարդավայել պայմաններ։ Ես բերեմ այսօր մեզ մոտ կա շատ անհանդուրժողական մթնոլորտ, մեկը ունի մի քանի մեքենաներ, ջիփ, բրաբուսներ, չգիտեմ ինչ ֆիրմայի, մյուս անգամ կոշիկ չունի աշխատանքի գալու։
Ղազար Լևոնյանը առաջարկեց, որ տարբեր հավաստագրերից բացի գիտնականներին գոնե փոքրիկ նվերներ արվեն։
Ենթադրենք մի հեծանիվ։ Ինչի համար եմ ասում հեծանիվ, որովհետև մի խնդացեք, որովհետև հեծանիվը քաղաքագիր տրանսպորտի միջոց է, երբ որ մեր նախարարները աշխատանքի կմեկնեն հեծանիվով, այն օրից կսկսվի մեր ազգի բարեկեցությունը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը այդ մի բանը խոստացավ անել։
Հեծանիվը անձամբ խոստանում եմ
նախարարներին, թե երիտասարդից մի քիչ ավելի բարձր տարիք ունեցող վերհարգարման ընկերոջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դե գիտնականները բախտավոր են, իշխանություններին սուր հարցերով դիմելու համար կարող են հավաքվել, ասենք, ազգային ակադեմիայում, իսկ ինչ անեն ազատամարտիկները, նրանց դահլիճ չեն տրամադրում, այս հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր իշխանությանը քաղաքական պահանջներ ներկայացնող ազատամարտիկները բողոքի ակցիա իրականացրին Հանրապետության հրապարակում։ Նրանք պահանջում էին դահլիճ տրամադրել, որտեղ կարողանան անցկացնել իրենց հավաքները։ Սերժ Կասլանյանը իր ելույթում նշեց, որ տարբեր կառույցներ, թե պետական, թե մասնավոր, հրաժարվում են տարածք տրամադրել իրենց, երբ տեղեկանում են, որ այդ տարածքն ազատամարտիկներն օգտագործելու են իրենց ժողովների համար։
Բոլոր դահլիճների տնօրենները նախ եւ առաջ հաճույքով համաձայնվում են գումարը վերցնում, երկորից սարսափահար զանգում, թե ապեր կներեք ցավը տանեմ, տուն ենք պահում, մեզ գործից կհանեն։ Ուրեմն ես չգիտեմ այդ որ իրան թույլ է տալիս, այս ազգի կրված տղուն դահլիճ չտա։
Հավաքվածները հայտարարեցին, որ եթե հավաքների համար շարունակեն իրենց դահլիճ չտրամադրել, ապա կհավաքվեն փողոցում։
Մեր առաջին պահանջը մինչև մայիսի 9-ը ազատ են Արցախում մեր ընկեր ազատամարտիկներին, Շանթի և իր տղաներին, Ավետիսյան Վարոժային։ Ուրեմն մենք փողոցի տղերք ենք, մենք կմտածենք որ փողոցում, որ հատվածում ինչ ինչպես ենք անում, ող ուզում է լինի։
Կենտրոնական փողոցը կփակեն։
Բարի, պետք կլինի կփակեն։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նրանց հորդորեց գործել օրենքի սահմաններում։ Հանրապետության հրապարակից ազատամարտիկները շարժվեցին դեպի հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, նշելով, որ այսուհետ ՀՀԿ գրասենյակի առջև են անցկացնելու իրենց հավաքները։ Ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյան։
Հարգելով Աղվա Օրյան, այսօր նախորդի ապրիլի 23-ին որևէ ծայրահեղ գալի չենք ուզում գնանք, բայց կգա վաղը, կասնի, կգա մյուս օրը, ես այս շենքի համար եմ ասում, այ նրանց, այ այդպես վախեցան, փակեցին, հիմա իրանց համար եմ ասում, մենք դուրս ենք գալու փողոց և այլևս տուն չենք գնալու, դուք գնալու եք ծայրահեղ գալերի, մեր պայքարը որևէ անձի դեմ չի,
Մեր պայքարը էս ամբողջ համակարգի դեմա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատամարտիկ Հակոբ Թադեոսյան այսօր կնոջ եւ անչափահաս երեխաների հետ նստածույց է սկսել նախագահի նստավայրի մոտ, նա բնակարան է պահանջում, ասում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի հաշման դամը աշխատանք չունի։ Ազատամարտի գիտնական, կուտակայինը մերժող, շատ են դժգոհ մարտիկ, նրանցից շատերը հուսահատվում եւ հեռանում են, իսկ աշխատուժի կարիքը Ռուսաստանին հարկադրում է պարզեցված կարգով քաղաքացիություն տրամադրել, այդ երկրում արդեն ապրում են միլիոնավոր հայաստանցիներ, արդյոք այդ թիվը չի ավելանա իր հաշիվ Հայաստանի բնակչության։ Սա խիստ մտահոգում է մասնագետներին ընդդիմությանը, մինչդեռ իշխող ուժը վտանգ չի տեսնում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ռուսաստանի միգրացիոն նոր օրենսդրությունը չի մտահոգում Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Հանրապետականի փոխնախագահ, կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը մեզ այդ զրույցում որևէ մտավախություն չուներ, որ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու հեշտացված կարգը կարող է Հայաստանից արտագաղթի նոր ալիքի պատճառ դառնալ։ Երկու օր առաջ ուժի մեջ մտած օրենքը հիշեցնենք, նախկին ԽՍՀՄ տարածքում ծնված ռուսաստանեզմին լավ տիրապետող անձանց երեք ամսում Ռուսաստանի անձնագիր ստանալու հնարավորություն է տալիս, եթե նրանք հրաժարվեն իրենց երկրների քաղաքացիությունից։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք պետդումայում հայտարարեց, որ իրենք շահագրգիռ են օտարերկրացիների հաշվին երկրում աշխատուժը ավելացնել, բայց օտարերկրացիները պետք է հարմարվեն Ռուսաստանի կյանքին, ավանդույթներին, սովորույթներին և իրենց սեփական սովորույթները չպետք է պարտադրեն տեղի բնակիչներին։
Они должны соответствовать нашим традициям и не навязывать свои привычки местным жителям.
Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը դրական համարեց օրենսդրական փոփոխությունները այն իմաստով, որ Ռուսաստանում երկար տարիներ բնակվող եւ կարգավիճակի խնդիրներ ունեցող հայերի հարցը կլուծվի։
Մտավախություն ունեք, որ Հայաստանը ուղղակի կարող է դատարկվել եւ շատեր արդեն կարող են
օգտվել։ Ոչ, կամ պինդ հայեր, որոնք իրենց երակներում հասկանալի ձևով կրում են նպատակներ, գաղափարներ, նրանք ամուր են և ուղորթող են ազգին, այնպես որ գաղափարախոսությունը ներարկված է արյան մեջ։
Տարբեր հաշվարկներով Ռուսաստանի պարզեցված միգրացիոն օրենսդրությունը կարող է տարածվել Հայաստանի առնվազն 300 000 քաղաքացիների վրա։ Ազգագրագետները, Մոսկվայի գործողություններին ընդդիմացող վերլուծաբանները համոզված են, որ Ռուսաստանը հարևան երկրների քաղաքացիներին, այսպես ասած, յուրացնելու հաշվին թուլացնում է այդ երկրները, ուժեղացնում է իր ազդեցությունը, ինչը կարող է մի օր հանգեցնել մի շարք երկրներում Ռուսաստանի տիրապետության հաստատմանը։ Հայաստանյան ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը կարծում են, որ Ռուսաստանին մեղադրել պետք չէ, Ռուսաստանը իր ազգային ու պետական շահերով է առաջնորդվում, այլ հարց է, որ Հայաստանի իշխանությունները շահագրգիռ չեն, որ Հայաստանի քաղաքացիները մնան սեփական երկրում։ Ինչպես մեզ այդ զրույցում նշեց ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը.
Եթե մենք չունենք պայմաններ, եթե մենք չենք կարողանում պայմաններ ստեղծել մեր քաղաքացիության համար, որը օգտվում է վերույշալ օրենքից և լքում է Հայաստան, այստեղ ով է մեղավոր, Ռուսաստանը թե մենք, մենք ենք մեղավոր։ Այսօր ես գիտեմ, որ կան ընտանիքներ, որոնք ուղղակի ուրախության մեջ են, նշում են այդ օրենքի գոյությունը այլևս և պատրաստվում են հեռանալ։ Եվ ինձ համար անհասկանալի է, որ քննադատում ենք Ռուսաստանին, փոխանակ հետադարձ այսքով նայենք, ինչու է մեր քաղաքացին հեռանում Հայաստանից։ Տագնապ կա այլևս, տագնապ կա, որովհետև մենք ժողովրդագրության առանց այն լուրջ խնդիրներ ունենք։ Սա ավելի է նպաստում դրան։
Դաշնակցություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի բնորոշմամբ Հայաստանի կառավարության ապաշնոր քաղաքականությունն է արտագաղթի պատճառը, ոչ թե որևէ այլ երկիր։
Չեն արտագաղթում նրա պատճառը, որ միայն սոցիալական հարցերն են, այլ արտագաղթում են հեռանկար չտեսնելու անարդարության վիճակը ուղղակի հեղձուցիչ է դարձել։
Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը կոնկրետ թվերով է խոսում։ Մինչ Ռուսաստանում նոր օրենքի ընդունումը Հայաստանից տարեկան առնվազն 100,000 մարդ է արտագաղթել։ Մի մասը սեփական երկրում պաշտպանված չլինելու զգացողության, մյուս մասը գործազրկության կամ ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Պատգամավորի վկայակոչած ուսումնասիրությունների համաձայն Ռուսաստանում աշխատող հայերը ամսական ստանում են նվազագույնը 300 000 դրամին համարժեք աշխատավարձ։ Այժմ նոր օրենսդրությունը նրանց հնարավորություն կտա հեշտացված կարգով նաև իրենց ընտանիքները տանել Հայաստանից։
Իշխանությունները լուծում են ընդհանեն մի խնդիր, որ խան գումար հավաքել քաղաքացուց։ Եվ արդյունքում քաղաքացին չի դիման, ուղղակիորեն չի դիման։ Ինչի՞ պետք է քաղաքացին չգնա, եթե իր երկիրը դա իրեն է թալանում։ աշխատատեղ չի ստեղծում, արտադրություն չի ստեղծում, իրա վերջին եկամուտի կոպեկը հավաքում է տանում է մասնավոր ընտանիքին, ինչու պետք է չարտագաղթի։ Սա քաղաքականություն չէ, սա վայրագույնը սեփական ժողովրդի նկատմամբ, սա ոչնչացում է սեփական ժողովրդի աշխատելու հնարավորությունը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ նրանք, ովքեր արդեն որոշել են իրենց ապագան կապել Ռուսաստանի հետ, պետք է լեզվի քննություն հանձնեն։ Այդ հարցը հատուկ հանձնաժողովներն են կարգավորում։ Թեման շարունակում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի դաշնային միգրացիոն ծառայությունը հրապարակել է ռուսերեն լեզվի քննության չափանիշները, որոնց համաձայն հատուկ հանձնաժողովը պետք է որոշի այս կամ այն քաղաքացին արդյոք բավարար տիրապետում է ռուսերեն լեզվին, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, նոր օրենքի համաձայն Ռուսաստանի Սովետական Միության կամ Ռուսաստանի Կայսրության նախկին քաղաքացիներն ու նրանց բարեկամները կարող են հեշտացված ձևով ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալ, եթե ներկայացնեն համապատասխան փաստաթղթեր ու հանձնեն ռուսերեն լեզվի քննությունը։ Քննության կանոններն այսօր հրապարակել է միգրացիոն ծառայությունն իր պաշտոնական կայքում։ Ընդ որում, եթե քաղաքացին չի հանձնում քննությունն առաջին անգամ, նա կարող է նորից դիմել միայն 1 տարի անց։ Ինչ վերաբերում է լեզվին տիրապետելու ճապանիշներին, ապա արտասահմանցին, ըստ միգրացիոն ծառայության պաշտոնյաների, պետք է կարողանա հասկանալ հեռուստայի և ռադիո ռեպորտաժները, հատվածներ ֆիլմերից, բացի այդ, պետք է կարողանա հասկանալ փիլիսոփայական, մասնագիտական և գեղարվեստական տեքստեր։ Իսկ քննություն ընդունող հանձնաժողովների կազմում էլ բացի միգրացիոն ծառայության աշխատակիցներից պետք է լինեն նաև մանկավարժներ, պրոֆեսորներ։ Հիշեցնեմ, նախորդին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հեշտացված կարգով արտասահմանցիներին քաղաքացիություն տրամադրելու օրենքը։ Օրենքը միանշանակ չի ընդունվել փորձագետների կողմից, թեև այն պատրաստվել էր Ուկրաինայի քաղաքացիների համար, փորձագետները սակայն մտավախություն են հայտնում, որ արդյունքում Ռուսաստանի քաղաքացիություն կարող են ստանալ մեծամասն կենտրոնական Ասիայի ներկայացուցիչները։ Մարինեն ապրում է Մոսկվայում արդեն 4 տարի և պատրաստվում է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Մարինե, քանի տարի է ապրում այստեղ Մոսկվայում?
4-5 տարի։
Եվ պատրաստվում եք քաղաքացիություն ստանալ։
Այո։
Ինչ եք կարծում, կկարողանա՞ք հանձնել ռուսերեն լեզվի քննություն, պետք է հանձնեք։
Այո, անպայման։
Եվ ինչ եք անում լեզվին տիրապետելու համար։
Կարդում ենք շատ ռուսերեն։
Ձեր ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է հանձնեն։
Այո։
Իսկ երբ եք հանձնել։
Մոտակա ժամանակներս։
Սովորել է ռուսերեն լեզուն։ Դպրոցից գիտելիքներն են, թե այստեղ ապրելով եք սովորել։
Դպրոցի գիտելիքներից, հետո շփումից, հետո կարդալուց։
Իսկ
դպրոցական երեխաներ ունեմ, իրանց հետ եմ սովորում։
Իսկ մոտավորապես պատկերացնում եք ինչ ձևով է անցնելու այդ քննությունը։
Բայց կարծում եմ ոչ բարդ կլինի։
Իսկ ինչ եք ուզում Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալ։
Աշխատանքս դուր է գալի ինձ շատ։ Երեխաներիս էլ է դուր գալի քաղաքը Մոսկվան։
Իսկ չեք պատրաստվում վերադառնալ Հայաստան։
Հայաստանը շատ կարոտում ենք իհարկե, բայց հնարավորությունները այնտեղ չեն ներում, որ մենք այնտեղ ապրենք։
Ազաբաբան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դե իսկ հիմա արդեն իսկական ցեղասպանության մասին։ Վաղը Հայաստանը եւ Սփյուռքը նշելու են հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը։ Սովորաբար ապրիլ 24-ին Երևանում, Անկարայում լուրեն սպասում Վաշինգտոնից, թե ինչ կասի Ամերիկայի ղեկավարը։ Այս տարի աննախադեպ երևույթի ականատես ենք, Թուրքիայի վարչապետն է հանդես եկել հայտարարությամբ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելանին։
Թուրքիայի վարչապետը պատմության մեջ առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նախորդին հանդես է եկել անսպասելի հայտարարությամբ, որում մասնավորապես Թուրքիայի պետության անունից ցավակցություն է հայտնել այն հայերի թորներին, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքը 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ձևակերպում է որպես 1915 թվականի իրադարձություններ եւ որակում իբրև ընդհանուր ցավ։ Էրդողանի գրասենյակի տարածած հայտարարությունը նշվում է, թե 1915 թվականի դեպքերի վերաբերյալ բազմակարծություն է Թուրքիայում, ինչը կարևոր է խոսքի ազատության տեսանկյունից։ 8 լեզուներով բնագրի ոչ պաշտոնական թարգմանությամբ, այդ թվում արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն հրապարակված հայտարարության մեջ նաեւ ասվում է. Մեջբերում. Ապրիլի 24-ը ամբողջ աշխարհի հայերի համար պատմական հարցի շուրջ ազատորեն խոսելու լավ առիթ է։ Անվիճարկելի է, որ Օսմանյան կայսրության վերջին տարիները անկախ կրոնից թուրք, հայ, քուրդ, արաբ եւ այլ միլիոն կանոնավոր մարդկանց համար եղել են դժվարին ժամանակաշրջան։ Ինչպես ասել են մեր նախնիները, կրակն ընկած տեղն է այրում, մեջբերման ավարտ։ Էրդողանը մարդկության պարտքն է համարում, ինչպես Օսմանյան կայսրության բոլոր քաղաքացիների, այնպես էլ հայերի, այն շրջանում ունեցած ցավերն այսօր էլ հիշելը, հասկանալն ու կիսելը։ Միաժամանակ Էրդողանը շեշտում է, թե անընդունելի է համարում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես քաղաքական լարվածության միջոց օգտագործելը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած դեպքերը բոլորիս համատեղ վիշտն է, վստահեցնում է Թուրքիայի վարչապետը, շարունակելով, թե առաջին աշխարհամարտի դեպքերի պատճառով տեղի ունեցած տեղահանությունը չպետք է հայերի և թուրքերի միջև մարդկային հարաբերությունների և վարքագծի խոչընդոտ հանդիսանա։ Ուզում ենք, որ 20-րդ դարի սկզբին իրենց կյանքը կորցրած բոլոր հայերի հոգիները հանգչեն խաղաղությամբ, իսկ նրանց թորներին հայտնում ենք մեր ցավակցությունը, ասված է Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունում։ Էրդողանն այս հայտարարության մեջ ևս հերթական անգամ հնչեցրել է Թուրքիայի կողմից բազմիցս հնչեցրած առաջարկն այն մասին, որ անհրաժեշտ է պատմաբաններից կազմված միասնական հանձնաժողով ստեղծել, մեջբերում եմ 1915 թվականի իրադարձությունները լուսաբանելու և պատմությունը ճիշտ հասկանալու համար։
Էրդողանի այդ հայտարարությանը արձագանքել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Կեն Խաչիկյանը, որի փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետը բնավ չի փոխում Անկարայի դիրքորոշումը ցեղասպանության հարցում։ Պարոն Խաչիկյանի հետ զրուցել է մեր խմբագրության ղեկավար Հրաշ Թամրազյանը, զրույց ամբողջությամբ վաղը կհեռարձակվի մեր հատուկ ապրիլ 24-ին հեռուստացրագրում, որը կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա մի հատված կներկայացնի Հովանես Շողիկյանը։
Հենց այն պահին, երբ Ազատություն TV-ի տաղավարում էր գտնվում Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը, որը հայոց ցեղասպանության և այլ հարցերի շուրջ զրուցում էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հետ, հայտնի դարձավ, որ ապրիլ 24-ին ուղերձով հանդես է եկել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Վարչապետը Թուրքիայի պետության անունից ցավակցություն է հայտնել այն հայերի թորներին, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքը 20-րդ դարի սկզբին։ Էրդողանը մասնավորապես ասել է, որ Թուրքիայում 15 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ ազատորեն տարբեր կարծիքներ մտքեր արտահայտելը բազմակարծության հրամայականն է, ինչպես նաև ժողովրդավարության և ժամանակակից հասարակության պահանջը։ Այս հույսով և հավատով է, որ մենք ցանկանում ենք, որ 20-րդ դարի սկզբին իրենց կյանքը կորցրած բոլոր հայերի հոգիները հանգչեն խաղաղությամբ, իսկ նրանց թորներին հայտնում ենք մեր ցավակցությունը, ասում է Թուրքիայի վարչապետը, հավելելով, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած դեպքերը բոլորիս համատեղ վիշտն է։ Մեկնաբանելով Էրդողանի հայտարարությունը, Քեն Խաչիկյանը մասնավորապես նշեց, որ սա վարչապետի կողմից լավ մտածված հայտարարություն է, բայց ցավոք նա շարունակում է առաջ մղել խաբեության իր արշավը, կարծում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախագահը։ Այս հայտարարությունում նա իհարկե որևէ տեղ չի խոսում ցեղասպանության մասին, այլև հիշատակում է համատեղ վիշտը։ Ես չգիտեմ, նա ինչ նկատի ունի համատեղ վիշտ ասելով։ Մեր ծնողները, պապերը, նախահայրերը, մեր ժողովուրդը, մեր ազգն է, որ տարապել է, որ գրեթե բնաջնջվել է։ Այսօր Թուրքիան վայելում է այդ սպանության, այդ ցեղասպանության պատուգները։ Բազմաթիվ հողեր եւ ունեցված հարստություն, որը կուտակվել է այդ երկրում, չարիքի պատուգն է, մեր հայրենակիցներից է խլվել, մեր հարստություններից, մեր եկեղեցիներից։ Թուրքիան միայն շահել է իր գործած այս ոչերի արդյունքում, եւ այժմ Էրդողանը խոսում է համատեղ վշտի մասին։ Չեմ հասկանում, ինչ համատեղ վշտի մասին է խոսքը։ Նա շատ բարի է գտնվել, ասելով, որ ցավակցում է, բայց ինչի համար է նա ցավակցում։ Էրդողանը պարզապես ասում է, որ ցավակցում է այն կորուստների համար, որ մենք կրել ենք, իսկ ինչ է լինելու Թուրքիայի գործած սպանությունների հետ, հայազգի ցեղասպանության հետ, ուր է հատուցումը, վնասի վերականգնումը։ Նորից եմ ասում, սա նրա կողմից լավ կշրադատված հայտարարություն է, արձագանքում է Քեն Խաչիկյանը։ Դիտարկմանը, թե այս հայտարարությունը կօգտագործվի նաև այլ երկրներում, Խաչիկյանը պատասխանում է, որ այո, կօգտագործվի և մենք պարտավոր ենք հակադարձել։ Խաչիկյանը նկատում է, որ Էրդողանը որևէ բան չի ասում այն մասին, որ Թուրքիայի իշխանությունները ճանաչում են սպանությունները եւ որ հենց իշխանություններն են կազմակերպել դրանք։ Խոսքը գնում է մի երկրի մասին, որտեղ եթե ես եւ դուք կանգնենք ու ասենք, որ ցեղասպանություն է եղել, մեզ կարող են դրա համար կալանավորել։ Օրհան Փամուկը, միջազգային ճանաչում ունեցող թուրք գրողը, դատապարտվել է ցեղասպանության մասին գրելու համար։ Այստեղ դուք բազմակարծություն տեսնում եք, բաց հասարակություն տեսնում եք։ Իսկ արդյոք նա պատասխանատվություն է ստանձնում այս ոչերի համար մեր հարցադրմանը, Խաչիկյանը պատասխանում է, որ ոչ, մինչդեռ ցեղասպանությունն ուսումնասիրող գիտնականները ժխտողականությունը բնութագրում են որպես ցեղասպանության վերջին փուլ, և Էրդողանը շարունակելով ժխտել շարունակում է հայ ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն գործել, և անկեղծ ասած ցանկացած պաշտոնյա, ով լինի դա Թուրքիայում թե այլուր, խուսափում է եղածը ցեղասպանություն որակելուց, դառնում է Թուրքիայի կողմից իրագործվող այս ժխտողականության հանցակիցը և թուրքական պետության ստերի համար ճանապարհ է հարթում, ասում է Ամերիկայի հայդատի հանձնակ
Do you see any softening of their stance or not? This is just
well, one could argue that Erdogan is in some fashion attempting to soften an ultimate step on his people. Perhaps that's the case, but he knows what occurred. He knows very well what occurred.
Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի դիրքորոշման որոշակի մեղմացմանը, ապա ըստ Խաչիկյանի կարելի ասել, որ Էրդողանը ինչ-որ առումով փորձում է մեղմացնել դիրքորոշումը իր երկրի հասարակության համար.
And he needs to be a man and step up and acknowledge. I mean, we'll give him full credit if he characterizes.
Թերևս հենց դա էլ տեղի է ունենում, բայց մյուս կողմից նա գիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել, շատ լավ գիտի, թե իրականում ինչ է եղել, եւ նա պետք է տղամարդկություն ունենա եւ բարձրաձայնի դա։ Մենք կճանաչենք նրա վաստակը, եթե նա տեղի ունեցածը ցեղասպանություն անվանի եւ համաժեք քննարկումներ ծավալի արդարացի փոխհատուցման շուրջ։
Continuing in their campaign of denial and in no way representing any meaningful or substantive progress.
Բայց կոնկրետ այս հայտարարությունը իմ կարծիքով ավելի չէ, քան լավ կշռադատված դիվանագիտություն, կեղծավոր մի հայտարարություն, որը շարունակում է նրանց շխտողականության արշավը եւ որևէ առաջընթաց դրա մեջ տեսնել հնարավոր չէ, կարծում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահը։
Երևանում է Լիտվայի պաշտպանության նախարար, այսօր հայ և լիտվացի նախարարները հանդիպել են լրագրողներին, արծարծվել են ոչ միայն Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանը, այլև միջազգային հրատապ զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում Լիտվայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Յոուզաս Օլեկասի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում նման հայտարարություն արեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ապրիլի 1-ին գերմանական հեղինակավոր Շպիգել հանդեսը հղում կատարելով իր աղբյուրներին գրեց, թե Ուկրաինայում ճգնաժամի ֆոնին ՆԱՏՕ-ն մտադիր է ընդլայնել համագործակցությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի հետ, ընդ որում յուրաքանչյուր երկրի համար ՆԱՏՕ-ն հատուկ ծրագիր է մշակել։ Հայաստանում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը առաջնահերթություն է համարելու զինված ուժերի կազմի որակավորման բարձրացումը։ Մամուլի ասուլիսին Սեյրան Օհանյանին խնդրեցին կարձագանքել այս հրապարակմանը։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ մեր հարաբերությունները մնայուն են, այն հանձնառությունները, որոնք որ պայմանավորված են համագործակցության համապատասխան ոլորտներում զարգացման առումով, մնալու են, և մենք այդ միջոցառումները իրականացնելու ենք մինչև վերջ։
Իր հերթին ՆԱՏՕ-ի անդամ Լիտվայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, չնայած ուկրաինական ճգնաժամին և արևմուտք Ռուսաստան սրված հարաբերություններին, Վիլնյուսը մտադիր է մեծապես աջակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ու Հայաստանի հարաբերությունների զարգացմանը։
Occupation and aggression in Crimea by Russian side.
Այժմ մենք Եվրոպայում այլ իրավիճակում ենք, գրիմում Ռուսաստանի ագրեսիայից հետո մենք խաղաղություն եւ կայունություն ենք ցանկանում մեր արևանների ներառյալ Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե ռուսական այդ ագրեսիան իր ազդեցությունն է թողնում ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա։ Դա դադարեցրել ենք Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ու Ռուսաստանի միջև շատ ծրագրեր, բայց մյուս կողմից մենք մեծապես աջակցում ենք ՆԱՏՕ-ի ու արևելյան գործընկերության երկրների ներառյալ Հայաստանի հարաբերությունների շարունակմանը։ Այս տարի մենք նշեցինք ՆԱՏՕ-ում մեր անդամակցության տասնամյակը և հիմնված մեր փորձի վրա։ Ես Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման մեծ ջատագովն եմ։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մեր որոշումը նոր հնարավորություններ ստեղծեց ժողովրդավարացնել, արդիականացնել և բարեփոխել մեր զինված ուժերը։ Կարծում եմ, սա լավ օրինակ կարող է հանդիսանալ Հայաստանի համար։
Example and for the Armenian.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի հարևան եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Լիտվային մտահոգում է Կրեմլի քաղաքականությունը։ Միջդեռ Ռուսաստանի մեկ ուրիշ հարևանը, ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսը, նույնպես բավական մտահոգված է։ Երեկ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բավական անսպասելի ելույթ է ունեցել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեք ամենամյա ուղերձով դիմել է Բելարուսի ժողովրդին եւ խորհրդարանին։ Մի քանի ժամ տևած ելույթում Լուկաշենկոն անդրադարձել է թե ներքին, թե արտաքին խնդիրներին։ Ուկրաինական հարցում Բելարուսի նախագահը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը. Դաշնայնացմանը կտրուկ դեմ է։ Հիմա ինձ մտահոգում է այն, ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայի հարավարևելքում։ Գուցե մեր ռուսաստանցի բարեկամներին դուր չի գալիս իմ այդ դիրքորոշումը, բայց ես ոչ ազնիվ կգտնվեի, եթե այդ հարցը շրջանցե, և սրիկա կլինեի, եթե ասեի ոչ այն, ինչ մտածում եմ, և պաշտպանեի որոշ ռուսաստանցիների կարծիքը։ Ինքներդ էլ շատ լավ հասկանում եք, թե ինչ նպատակով է արվում այդ դաշնայնացումը և ինչի կարող է այն հանգեցնել։ Այս փուլում մենք փաստացի և իրավական առումով ուկրաինացիների ձեռքով կամրագրենք Ուկրաինայի բաժանումը արևմուտքի և արևելքի միջև, իսկ վաղը բացառված չէ, որ ինչ-որ մեկն այդ ֆեդերացիայից մի մասը պոկի։ Ուկրաինայում ռադան լեգիտիմ է, ասում է Լուկաշենկոն։ Նախագահի պարտականությունները կատարող Տուրչինովը ևս այդ պատճառով Ուկրաինայի իշխանությունների հետ երկխոսում են։ Մեզ դուր չի գալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում, բայց դա այլևս իրողություն է, և պետք է դրանից ելնել, հայտարարել է Լուկաշենկոն, նույն մոտեցումը տարածելով նաև Ղրիմի հարցի վրա։ Լուկաշենկոյի խոսքով փաստացի Ղրիմն այլևս Ռուսաստանինն է։ Բելարուսի նախագահը հետևյալ փաստարկն է բերում. Եթե Ուկրաինան Ղրիմը իրեն է համարել, կպայքարեր այն պահելու համար։ Բելարուսի նախագահն ասում է, ինքը որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար իր ուժայինների հետ առաջինը կգնա սահմանները պաշտպանելու, եթե իրենց երկիր որևէ մեկը ներխուժի։ Եթե Աստված ոչ անի արևելքից, թե արևմուտքից որևէ մեկի սապոգը հայտնվի բելարուսական հողում, մենք ամեն մի սանտիմետրի համար կկրվենք, ով էլ որ գա, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի նախագահը մի քանի անգամ շեշտելով, որ իրենք Ռուսաստանին աջակցում են իբրև իրենց դաշնակցի, և որ Ռուսաստանը դժվարին պահերին մշտապես օգնության է հասել իրենց, հայտարարել է, որ այժմ իրենք պատճառ չեն տեսնում Ռուսաստանից հրաժարվելու համար, քանի որ այդ երկրի կողմից Բելարուսի դեմ դրսևորումներ չկան։ Իսկ այն մարդկանց, ովքեր ասում են, թե վաղը Պուտինը կգա և Բելարուսը կգրավի, Լուկաշենկոն կրկին վերահաստատել է, որ ով էլ գա, իրենք իրենց երկրի համար կռվելու են։
Պուտին, то неизвестно, на чьей стороне будут воевать русские.
Իսկ եթե այստեղ գա Պուտինը, դեռ հայտնի չէ, ռուսները ում կողմից կկռվեն, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Ռուսաստանն այստեղ խնդիրներ չունի, հայտարարել է Լուկաշենկոն, հավելելով, ասել, որ ռուսներին կամ ռուսերեն լեզուն Բելարուսում ճնշում են, նշանակում է սադրանքներ հրահրել։
Это не российский язык. Это мой язык.
Ռուսերենը նաև մեր լեզուն է, իմ լեզուն է, ես թույլ չեմ տա, որ ինչ որ մեկը այն սեփականաշնորի եւ դրոշակի նման թափահարի, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Բելարուսական լեզվի մասին վերլուծաբանների կարծիքով Լուկաշենկոն աննախադեպ հայտարարություններ արել, նշելով, որ եթե իրենք կորցնեն բելարուսերենը, կդադարեն ազգ լինելուց։
Միջդեռ Մոսկվայի և Կիևի հարաբերությունները օր-օրի սրվում են։ Ուկրաինացիները ասում են, թե վերսկսում են հակահաբեկչական գործողությունը, ռուսներն ասում են, թե կոշտ պատասխան կտան հակառուսական ցանկացած քայլին, թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կիևի և Մոսկվայից հնչում են ուշ կիրառելու և պատասխանելու փոխադարձ սպառնալիքներ։ Զատկիտոների ավարտից հետո Ուկրաինայի կառավարությունը հայտարարում է, որ նախապատրաստվում է վերսկսել ուժի գործադրումը երկրի արևելքում ռուսամետ զինյալների դեմ։ Ներքին գործերի նախարարությունը այսօր պաշտոնապես հայտնեց, որ Դոնեցկի մարզում սպանված երկու մարդկանցից մեկը Դոնեցկի մարզի Գորլիվկա քաղաքի խորհրդի պատգամավոր Բատկիվշինա կուսակցության անդամ Վլադիմիր Ռիբակն է, մյուսի անունը չի նշվում։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ նրանք տանջամահ են արվել, կտտանքների ենթարկելուց հետո նրանց նետել են գետը և գիտակցության չգալով նրանք խեղդվել են։ Մարմինները հայտնաբերվել են ռուսախոս զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող Սլավյանս քաղաքի մոտ։ Անցաչափած նրանց առևանգել էին դիմակավորված առանց տարբերանշանների զինվորական համազգեստով մարդիկ։ Ուկրաինայի գործող նախագահ Ալեքսանդր Տուրչինով այս հանցագործության համար մեղադրել է զինյալներին, որոնք նրա խոսքերով գործում են Ռուսաստանի լիակատար աջակցությամբ։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության խոսնակ Կատերինա Կոսարևան այսօր մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ հակահաբեկչական գործողությունները վերականգնվում են, որովհետև Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում քրեականները սկսել են դաժան և անմարդկային նահաբեկչություն կիրառել տեղի բնակչության դեմ։
Անտիտերորիստիչնա օպերացիա պովերտայեցիա վ ակտիվնու ֆազու։
Դատախազությունը, անվտանգության ծառայությունը և ոստիկանությունը միասին սկսում են հետաքննել սպանությունների, տանջանքների և անմարդկային վերաբերմունքի բոլոր դեպքերը։ Նա ասել է, որ Վլադիմիր Ռիվակի սպանությունը իրականացվել է Ստրելոկ մականունով և Ռուսաստանի քաղաքացի գեներալ լեյտենանտ Իգոր Բեզերի մականունը Բես նրանց գլխավորած խմբի կողմից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան կարձագանքի ռուսախոս բնակչության դեմ սպառնալիքներին։ Ռաշա Թուդեյ հեռուստաընկերության հարցազրույցում Լավրովն ասել է, թե ռուսաստանի քաղաքացիների դեմ հարձակումը հարձակում է ռուսաստանի դեմ։
Russian citizens being attacked is an attack against the Russian Federation.
Եթե մեզ վրա հարձակվեն, մենք անպայման կպատասխանենք, ասել է Լավրովը, օրինակ բերելով 2008-ի հարավային Օսիայի հակամարտությունը։ Տասնյակ հազարավոր ռուսական զորքերը Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտ տեղակայելու Մոսկվայի որոշման դեմ քննադատությունները Լավրովը չի ընդունել, ասելով, թե զորքերը մնում են Ռուսաստանի տարածքում, սահմանը չեն անցել, չեն մտել Ուկրաինա։
Եվ էլի ապրիլ 24-ի թեմա Ստամբուլում լույս տեսնող ակոսը հրապարակել է աշխարհահռչակ հայերի ուղերձները թուրք ժողովրդին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կանադահայ անվանի ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանն իր նամակը սկսում է հետևյալ տողերով. Ես հոգնել եմ իմ զայրույթից, միշտ հավատացած էի, որ եթե դուք հասկանայիք այն, ինչ ես գիտեմ, ինչպես կզգայիք ու կմտածեիք, որ արդեն բավական է և ժամանակն է հաղթահարել անցյալը. Մի ամբողջ դար ձեր կառավարությունը ձեզ պարտադրել է ցեղասպանության ժխտումը։ Իրականությունը բացահայտելու հանձնաժողովներ երբեք էլ գոյություն չեն ունենա, և մենք էլ հետաքրքրված չենք տեսնելու ձեր բաց արխիվները։ Իրականությունը մենք գիտենք մեծ թվով ականատեսների շնորհիվ, տեսել ենք նաև ձեր պատերազմական մեղսակիցների արխիվները, նկատել է Տալիս Էգոյանը և իր նամակն ավարտում թուրքերին ուղված խնդրանքով. Հարցաքննեք ձեր կառավարությանը, ընդվզեք այս կնճռոտ մարտահրավերը դիմագրավելու համար։ Իր երաժշտության միջոցով բազմահազարանոց լսարանների առջև ցեղասպանության մասին մշտապես հանդես եկող ամերիկյան հռչակավոր System of a Down խմբի անդամ Սերժ Տանկյանը նամակը սկսում է իր պապերի ողբերգական պատմությամբ. Թուրքիան ինձ համար շատ կարևոր է ոչ միայն, որ պապերս այնտեղ են ծնվել, այլ քանի որ իմ ամբողջ ազգն է եկել այդ հողերից, որոնք բռնի ուժով խլել են իրենցից, ոչ թե պատերազմի հետևանքով կամ երկրի սահմանների փոփոխության, այլ Օսմանյան Թուրքիայի վայրակ ռահանգների պատճառով, գրում է երաժիշտը և հարցնում թուրքերին. Տեղյակ եք արդյոք, թե ձեր կառավարությունը տարեկան որքան միլիոն դոլար է ծախսում այս ամենը օտարմայրա քաղաքներում ժխտելու համար։ Բավարար չէ, որ սոսկալի Եղերն վերապրածի թորեմ դեռ մի բան էլ ստիպված եմ արդարությունը վերականգնելու համար այդ միջազգային ատյաններում այդ քարոշցության դեմ պայքարել։ Իմ մաղթանքը քեզ, Թուրքիայի սիրելի ժողովուրդ, որ կարողանաս իսկապես քեզ գտնել, եզրափակում է Սերժ Տանկյանը։ Արար աշխարհն իմացավ ու հասկացավ մեծ մորս ցավը, միայն թուրքերը չհասկացան։ Նրանք զբաղված էին իրենց նոր տիրացած կալվածքներն ու հարստությունը հաշվելով, գրում է Բեյրութի հայտնի արվեստագետ Անիտա Թութիկյանը։ Իմ ընտանիքի պատմությունը պարունակում է բռնության բազմաթիվ ապրումներ, որոնց մասին ես որպես չորրորդ սերունդ դեռ ամոթով եմ խոսում։ Խոստովանում է արվեստագետը և ապա խոսելով Թուրքիայի կառավարության հետ երկխոսություն սկսելու գաղափարի մասին, գրում. Եթե երկխոսության արդի ոճը 113 տարի առաջ ապրած մի հայի շիրմաքարին թուրք նկարչի հեղինակությամբ մեջբերում եմ բոզի զավակ գրաֆիտին նկարելն է, ապա ինչ երկխոսության մասին է խոսքը։
Հայաշատ Լիբանանում խորհրդարանը չկարողացավ երկրի նախագահ ընտրել։ Քաղաքացիական պատերազմի մղձավանջի մեջ գտնվող Հայաշատ մեկ ուրիշ երկրից, Հարևան Սիրիայից, անհաշիվ փախստականներ տեղափոխվում են Լիբանան։ Հայության խնդիրների և տարածաշրջանի ընդհանուր վիճակի մասին հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Լիբանանի խորհրդարանն այսօր չընտրեց երկրի նախագահ, թեև այս պահին գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է մայիսի 25-ին, և 2008-ին ընտրված նախագահ Միշել Սուլեյմանը հայտարարել է, որ երկրորդ անգամ չի առաջադրվելու։ Լիբանանը հայտնվել է քաղաքական բարդ իրավիճակում, կարծում է Լիբանանը հայ հրապարակախոս Սաքո Արիանը։
Լիբանանի նախագահը դա ցուցանիշ է միջազգային կամ շրջանային որոշ համաձայնության, դրա համար այսօր օրինակ բոլորը գիտեին, որ այսօր նախագահ չի ընդրվելու, որովհետև շրջանային քաղաքական իրավիճակը սկսած հատկապես Սիրիայից Բագուղի մեջը, այսինքն հատկապես Իրան եւ Սեուդական Արաբիա Իրանք են որոշում, այսպես ասած, ճագերդի մեջ Լիբանանի նախագահի ինքնությունը։
2005-ին Լիբանանի վարչապետ Ռաֆի Հարիրիի սպանությունից եւ դրան հետեւած բողոքի զանգվածային ակցիաներից հետո երկրում ձևավորված երկու հակադիր քաղաքական դաշինքներից միայն մարտի 14-ն էր նախագահի թեկնածու առաջադրել, բայց չստացավ խորհրդարանի ձայների մեծամասնությունը։
Քաղաքական ուժերը իրանք յուրային ուժ չունեն որոշելու, վճռելու համար երկրի նախագահ։
Քաղաքական իրադարձություններն իրենց ազդեցությունն են ունենում նաև երկրի 80 հազարանոց հայկական համայնքի վրա, թեև Սաքո Արիանը բացառում է Լիբանանում սիրիական սցենարի կրկնությունն ու քաղաքացիական պատերազմը, բայց ասում է Լիբանանը հրաբխային երկիր է։
Հանգարց Աստված մի առաջշե կարողա վաղը ինչ որտեղ ռումբ տրակի։ Այս վերջի շրջանում մեր քաղաքը հայկական շրջանները զերծեին վտանգներից, պայթումներից, բայց ասեմ նաև, որ դնդեսական լուրջ տակնապ կա Լիբանանում, և ճիշտ է, որ Լիբանանի հայերը ընդհանրապես լավ վիճակում են դնդեսապես, սոցիալապես, բայց գա մի հատված, որ լուրջ աղքատության սեմին է
Լիբանանը։
Այո, եւ հայերի մոտ, եւ հայերի։
Ծանր տնտեսական դրությունը Լիբանանում պայմանավորված է առաջին հերթին հարևան Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմով եւ ճգնաժամով։ Ըստ միավորված ազգերի կազմակերպության տվյալների, Լիբանան տեղափոխված սիրիացի փախստականների թիվը հասել է 1 միլիոնի, և Լիբանանի իշխանությունները չեն կարողանում հոգալ նրանց կարիքները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայից մարդիկ փախուստի են դիմում, զգալի մասն ապաստանել է նաև մեր երկրում։ Վաղը Ազատության թիմը ձերուշադրությանը կներկայացնի նոր Հալեբ ֆիլմը, այն կտեղադրվի ազատություն.am կայքում և բացի այդ կհեռարձակվի Արմենիա հեռուստատեսությամբ։
Կյանք ռումբերի տեղատարափի ներքո։ Պատերազմից ծվատված Հալեպում պերունական աղոտքն է հնչում։ Սիրիա հայերը պատերազմի ու նոր կյանքի միջանցքում։
Բերքի աստծո եւ ներթաշումյուրում վստահեք աս երկանությունը։
Մեծ գաղտ այս անգամ դեպի Հայաստան։
Շատ կգարոտնամ։
Ավետյաց լեռան ստորոտին նոր Հալեպն է ուրվագծվում։
Մեկ անգամ զարդարեցինք Հալեպը, նոր հաջիկով նորեն ավելի լավը կպատրաստենք։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ նոր Հալեպ, Ազատություն TV-ի նոր վավերագրական ֆիլմը։
Նոր Հալեպից էլ տեղափոխվենք Աչափնյակ։ Երբեմն մի ընտանիքի դժբախտությունը կարծես դառնում է մեծ խորհրդանիշ հայելի, որն արտացոլում է ընդհանուր պատկերը։ Աչափնյակում տուն են քանդում, բայց մի խեղճու կրակ ընտանիք կարչել է իր բնակելի քառակուսի մետրերից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Պահանջում եմ բնակարան, ես փողոց չեմ ապրել, այս սենյականությունը շարունակել հնարավոր չի ապրել։
Արդեն երկրորդ ամիսն է հաշմանդամ շաքարախտով Հիվանդ Սամվել Ադամյանն ապրում է քաղաքապետարանի կողմից քանդվող շենքում առանց ջրի ու հոցանքի։ Չնայած իշխանությունների զգուշացումներին, Ադամյանը չի հեռանում տարածքից ու պահանջում է համարժեք փոխհատուցում տրամադրել։ Ասում է, ունեցած 60 քառակուսի մետրի դիմաց 7 հոգանոց ընտանիքը ստացել է 43 քառակուսի մետր։ Չնայած գող չեն եղել, բայց ընտանիքի մյուս անդամները նորածին երեխայի հետ ստիպված տեղափոխվել են, մինչդեռ ինքը հին տնից դուրս գալ չի պատրաստվում։
Ես ասում եմ, ես ունեմ նախկինքին համուսնալուծված ենք մենք, էլի համուսնալուծված վիճակը, համ ես կարգավիճակը աշմանդամային է, ինչ ճիշտ հասկացեք, էլի ահավոր վիճակը, մի սենյականություն 7-8 ժամ ապրեմ, ես ոնց ապրեմ այդ մի սենյականություն։
Ադամյանի փաստաբանը պնդում է, թե կառավարության 2000 թվականի 682 որոշմամբ հաստատված ծրագրով քաղաքապետարանը պարտավոր էր բազմանդամ ընտանիքին ավելի մեծ բնակարան հատկացնել, հատկապես որ փաստեր ունեն նույն շենքում մեկ սենյակի դիմաց հարևանները 2-3 սենյականոց բնակարաններ են ստացել։ Ադամյանի փաստաբան Տիգրան Մուրադյան.
Մենք դիմել ենք ոստիկանություն, մենք գտնում ենք, որ այս հարցը ավելի շատ ենթակա է քրեա իրավական գնահատականին, քանի որ ես նշեցի, որ այստեղ մենք կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում։ Ադամյանների ընտանիքին առնվազն 3 սենյակ պետք է տրվեր, Սամվել Ադամյանը 97 թվականից նրանք համուսնալուծված են, միասին ապրում են այս հասցեում, որպես տարբեր ընտանիքներ, այսպես կարելի է ասել, նաև պետք է հատկացվեր բնակելի մակերես ավելի մեծ։
Քաղաքապետարանում սակայն հերքում են բոլոր մեղադրանքներն ու պնդում, որ առաջնորդվում են բոլորովին այլ հաշվարկներով։ Մեկ սենյականոցի դիմաց մեկ սենյականոց, առանց հաշվի առնելու, թե քանիսն են այնտեղ բնակվում։ Ընդ որում, թե քաղաքապետարանը, թե քանդվող շենքում մնացած տարեց Ադամյանը զիջումների գնալ չեն պատրաստվում։ Փլատակների հարևանությամբ ապրող տարեց մարդն ասում է, իրենց այլևս ոչինչ չի վախեցնում։ Քաղաքապետարանն էլ սպառնում է անհրաժեշտության դեպքում օգնության կանչել ոստիկաններին։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, 5 րոպեից կմեկնարկի մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը, թողարկում այսօր վարելու է Անուշ Մարտիրոսյանը, իսկ մենք ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում երկրորդ նախագահի նոր հարցազրույցը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով երկրորդ նախագահի 3 հրապարակված հերթական հարցազրույցը, ժամանակորաթերթը գրում է. Հայտնելով իր վերաբերմունքը Սեր Սարգսյանի սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկությունների հանդեպ, Ռոբերտ Քոչարյանն ըստեյության որոշակի ակնարկներ չարեց արկա կառավարման համակարգը վերստին ստանձնելու մտադրությունների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, կարծես թե բացահայտորեն ակնարկելով, որ չի ընդունում հեռանալու մասին Սեր Սարգսյանի առաջարկը, Քոչարյանն ակնարկում է, որ իրենց մեջ այդպիսի պայմանավորվածություններ չեն եղել, այսինքն միասին հեռանալու առաջարկը, որ հնչեցրել էր Սեր Սարգսյանը, նույն գործ չի երկրի ղեկը երկու ժամկետից ավելի ստանձնելու անթույլատրելության մասին, ըստ էության հանդիսանում է նոր ընդհանրացած ձևավորված առաջարկ, որն էլ Քոչարյանը չի ընդունում։ Սա առնվազն նշանակում է, որ նա կամ անուղղակիորեն հայտնում է վերստին երկրի ղեկը ստանձնելու մտադրություն ունենալու մասին, կամ էլ պարզապես այդ հանգամանքը դիտարկում է քաղաքական ազդեցությունը պահպանելու հնարավորություն, քանի որ այդ հարցը, այսպես ասած, բաց պահելով, Քոչարյանը շարունակում է մնալ ներքաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունեցող և հանրային ընկալումների մեջ լուրջ դերակատարում պահպանող գործիչ։ Չորրորդ իշխանությունը ևս արձագանքում է Քոչարյանի հարցազրույցին, թերթը գրում է. Քոչարյանի բուն ասելիքն ակնհայտորեն բոլորովին այլ էր և ուղղված էր անձամբ Սեր Սարգսյանին։ Եթե մի քանի նախադասությամբ ներկայացնենք, ասելիքը սա էր. «Սեր, ժամանակին ես իմ խոսքի տերն եմ եղել ու երկու ժամկետ նախագահելուց հետո սուսուփուս հեռացել եմ, բայց հիմա վստահություն չունեմ, որ դու էլ քո խոսքի տերը կլինես ու չես փորձի որևէ ձևով պահպանել քո իշխանությունը. Հիմա ինչքան ուզում ես սահմանադրություն փոխիր ու գրի, որ նույն անձը չի կարող երկու ժամկետից ավել նախագահ լինել, միևնույն է, դա հետադարձուց չի ունենալու և ինձ վրա չի տարածվելու, մանավանդ որ դու ձախողվել ես ու պարծենալու բան չունես»։ Այսպիսով Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնալու հայտ է ներկայացնում և ակնարկում է, որ իրենք ժամանակին հենց այդպես էլ պայմանավորվել էին, և դրանով իսկ Հայաստանի քաղաքական կյանքում նոր իրավիճակ է ստեղծվում։ Հիմա արդեն երկու բևեռները հստակ են, մի բևեռում Սեր Սարգսյանն է, ձախողված, թուլացած ու գնացող, մյուս բևեռում Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ակնհայտորեն մտադիր է օգտվել Սեր Սարգսյանի թուլությունից ու պարզապես ետ վերցնել իշխանությունը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման արձարծվում է նաև ժողովրդերթում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր երեկվա հարցազրույցով բացահայտեց, թե վերջին ամիսներին ում ականջներն են երևում հրաշալի քարյակի հետևից։ Թեև մինչ այդ շատերը քարյակի գործողությունների համակարգումը վերապահում էին առավելապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, սակայն Քոչարյանի վերջին հարցազրույցում առկա մեսիջները ի ցույց դրեցին քարյակի առնվազն 3 ուժերի ծրագրերի սկզբնաղբյուրը, գրում է ժողովրդերթը։ Ըստ առավոտի խմբագրի հաջորդ խորհրդանական ընտրություններին բոլորը, այդ թվում ՀՀԿ-ն, հեծնելու են պոպուլիստական ձիուկները, և ոչ ոք չի ցանկանա բացատրություն տալ. Եթե ամեն ինչ իրոք այդքան վատ է, ես ինչ եմ արել, որ այս վիճակը չստեղծվի։ Ժողովրդին դուր եկող ճառեր արտասանելը բոլորն են սովորել, բայց թե հիմա եւ թե բնականաբար ընտրությունների ժամանակ չկան եւ չեն լինի իրավիճակի սթափ սառը գնահատականներ, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Պակասում է նաեւ առաջնայինի եւ երկրորդականի հստակ բաժանումը։ Պարզ է, որ կուտակայինի, արագաչափերի եւ կարմիր գծերի թեմաներով ավելի հեշտ է մարդկանց գրգռել։ Ղարաբաղի հարցը, մաքսային միությունը, արդար ընտրությունները պակաս ժողովրդահաճո թեմաներ են։ Ինձ թվում է, եւ դրա հետ շատերը գոնե զուտ ձևականորեն համաձայնեն, իշխանության լեգիտիմության խնդիրը առանցքայիններից մեկն է, որից բխում է մնացածների զգալի մասը։ Շարունակում եմ պնդել, որ այդ խնդիրն այսօր իր ամբողջ ծավալով անլուծելի է, բայց առաջին քայլը ես պատկերացնում եմ այսպես. Հայաստանի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագահները դիմում են մեր քաղաքացիներին եւ ասում. «Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ղեկավարությամբ կեղծվել են բազմաթիվ ընտրություններ եւ սահմանադրական երկու հանրաքվե. Ցավում ենք դրա համար, թող իրավապահ մարմինները պարզեն յուրաքանչյուրիս մեղքը, բայց որպես քաղաքական քայլ պարտավորվում ենք այլևս չմասնակցել նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին ոչ անհատապես, ոչ էլ որևէ կուսակցական ցուցակով. Դա ավելի արժեքավոր կլինի, քան կարմիր գծերի մասին ժողովրդահաճո խոսակցությունները», գրում է Արևոտ օրաթերթը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։